История на изкуството за деца. Истории върху камък. От Рим до Сигирия.
Долината на река Армира, втората половина на първи век след Христа. Слънцето напича приятно. От близката гора се носи свежо ухание на смола. Днес каменоделецът няма време за обедна почивка и продължава да извайва великолепните капители на вилата. Срокът, който му е възложен, изтича, а остават още много детайли за довършване. Сградата трябва да е напълно готова за рождения ден на дъщерята на собственика. Бащата на Елена е поканил златни гости за празника и иска до тогава вилата да е напълно завършена.
Вила Армира е един от най-ранните вилни комплекси от римската епоха, проучени в България. Това е най-пишно украсения частен дом от римската епоха, разкрит в българските земи. Античната вила Армира е била с площ от 3600 квадратни метра. Тук е имало жилищна сграда и градина за отдих и разходки. Мястото за изграждането на вилата е било специално избрано. То отговаря на изискванията за подобни градежи, описани от древните римски автори, които казват, че една вила трябва да бъде построена до голям път, но не на самия път, в красива местност, близо до вода, на южен склон и, най-важното, до добри съседи. В югоизточния край на сградата е била построена и тераса, от която обитателите на вилата и техните гости са се наслаждавали на красивата природа и реката.
Елена изглежда ослепителна в красивата червена туника. Тя и баща й отделят внимание на всеки гост. Всички се възхищават на прекрасната вила, на изящните й фризове с релефна окраса и с изваяни повтарящи се глави на горгоната Медуза, пазители на дома и семейството. Стените на коридорите и помещенията са украсени с стенописи в червен, бял, черен и зелен цвят. Пиластровите капители са едни от най-красивите, откривани в римските провинции. Мозайката в спалнята е невероятна, разделена на отделни полета и ограничена с широка рамка. На нея през първата половина на втори век след Христа са изобразени портретите на собственика и неговите деца – момче и момиче. Подът е заслан с мозайка с голям медальон в центъра, в който е изобразена отново главата на горгоната Медуза. Подовете на вестибюла и коридорите около басейна са с черно-бели мозайки, с растителни и геометрични орнаменти. Белият фон е изпълнен от бели мраморни купчета. Мозайките на вила Армира са най-ранните мозайки, открити в България от римската епоха. А ние ще отидем и до Рим, вечния град, и ще слезем дълбоко под земята, за да видим едни други прекрасни мозайки и стенописи от същото време, изобразяващи сюжети от ранното християнство.
История на изкуството за деца.
Втори век след Христа. Главният консул на Рим, Ацилий, държи реч сред огромна тълпа. До него е съпругата му Присцила. Политикът слиза от трибуната и заедно с жена си тръгва сред навалицата, която го приветства. Най-неочаквано, докато поздравява хората, от някъде прилита стрела и улучва Присцила право в сърцето. Жената издъхва на момента, а стрелецът успява да избяга. Ацилий е ужасен. Знак на силна обич и скръб, той решава да изгради огромна гробница в чест на съпругата си на Апиевия път, но под земята.
Този вид гробници се наричат още катакомби и са служили и за убежища на християните, преследвани заради вярата си от римските императори. Гробницата на Присцила била с квадратна форма, с арка на главния вход и крипта, където бил поставен саркофагай, Мястото било украсено с великолепни мозайки на Дева Мария с младенеца и молещата са сред ангели Богородица. По стените изобразили сцени от Благовещението, Стария и Новия Завет и Страшния съд. Но най-внушителна била мозайката на млад пастир, хранещ овце и петли.
Под Вия Апия са разположени десетки катакомби. За да стигнете до тях, трябва да минете през дълги тунели. Заслужава си да видите тази на Сан Калисто, Доминитила и на Сан Себастьяно. Гробницата на Присцила и до днес се споменава в много исторически документи, а туристите се редят на опашка, за да я разгледат. Шри-Ланка, 5 век след Христа. Днес краля трябва да направи своя тежък избор и да предаде престола на един от двамата си синове. Според традицията, короната трябва да наследи по-големият, Касапа. Но той е зъл и коварен и кралят си мисли, че поданиците му няма да са удовлетворени от този избор. Ето защо мъдрият старец реши да завещае трона на по-малкия, добър и мъдър син, Мохалана. Ядосан от решението на баща си, Касапа извършва преврат, превзема трона и убива баща си, а по-малкият си брат изпраща на заточение в Индия. Но страхът от отмъщение го кара да потърси ново място за столица на кралството. Така се появява град Сигирия, на непристъпна скала над долина, покрита с непроходими джунгли.
Сигирия е град в централната провинция на остров Шри-Ланка, чието име от синхалски се превежда като Лъвската скала. Висока 370 метра, тази скала стръмно се издига над околните равнини и е видима от всички посоки в продължение на километри. Забележителната скална крепост често е определена като осмото чудо на Стария свят, и то с пълно право.
Градът, построен от Касапа, е великолепен. И градините му са невероятни, най-разнообразни по форма и разположение, с мостчета, фонтани и напоителна система и внушителни скални тераси, покрити с растения. На самия връх на скалата се извисява прекрасен мраморен дворец – цитадела. В основите на скалата е издялан гигантски седнал лъв, от който започват стъпала. Те минават между лапите, гърлото и челюстите на лъва и водят до портите на двореца. Образът на лъва в скалната крепост Сигирия сега е в руини, от които са останали единствено лапите. Днес Сигирия е преди всичко известна със скалните рисунки, оцелели по западната стена. 21 изящни женски фигури, наричани девойките от небесата, често сравнявани по тяхната прелест с индуските рисунки в Аянта. Дали това са небесните танцьорки Аспари, които от небето обсипват земята с цветя, или са богините на дъжда и мълниите, или просто са част от церемония в двореца на Касапа? Може би, никога няма да разберем това. Днес това, което е останало от невероятната Сигирия, е включено в световното историческо наследство на ЮНЕСКО.
Автори – Калина Колева и Виолета Димитрова. Консултант – професор Диана Гергова. Музикален редактор – Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.